Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Premijer Dačić i prvi čovjek Microsofta Steve Ballmer u Sijetlu potpisali ugovor vredan 27 miliona dolara. Uhapšen bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović i još 15 osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili budžet grada za više od milion evra. Najmanje 13 osoba poginulo u eksplozijama dva automobila bombe u turskom gradu Rejhanli na granici sa Sirijom. Parlamentarni izbori u Pakistanu u senci serije napada u kojima je 17 ljudi ubijeno, a oko 40 povređeno. U osnovnim školama održana proba male mature. Osmaci rešavali zadatke iz srpskog jezika i matematike. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale turnira u Madridu, pošto je izgubila od Marije Šarapove 2-0 u setovima. Šarapova će u finalu igrati protiv Amerikanke Serene Williams. Sutra oblačno i znatno svežije, mestimično s kišom. Najviša temperatura od 16 do 24, u Beogradu 17 stepeni. Premijer Ivica Dačić i prvi čovjek Microsofta Steve Ballmer potpisali su u Sijetlu ugovor vredan 27 miliona dolara kojim je Srbija obezbedila licencu Microsofta za državnu upravu i servisiranje računarskog softvera, zabeležila Tina Amić.
Ugovorom sa Microsoftom obezbeđena je brza primjena softverske tehnologije posljednje generacije u javnom sektoru Srbiji i otvoren zajednički prostor za buduće projekte, kaže premijer Dačić.
Ali on nije značajan samo zbog toga što će od sada sve to biti licencirano i što će biti korišteni mnogi servisi kao što je, na primjer, za obrazovanje ili za e-government, odnosno za elektronsku upravu, već zbog toga što se otvaraju velike razvojne mogućnosti. Mislim da je tu naša šansa. Srbija godišnje proizvede više od 2000 stručnjaka u oblasti IT tehnologije. Steve Ballmer je bio iznenađen da mi ne samo da smo zemlja koja će kupovati njihove proizvode, već smo zemlja koja može da im pomogne da se proizvode i hardveri i softveri uz pomoć našeg srpskog znanja.
Posle potpisivanja ugovora, Dačić je ocenio da dobar sastanak sa čelnicima Microsofta pokazuje promijenjenu klimu i sliku koju Srbija stvara u svijetu.
Ovo pokazuje da jedino ovakav pristup može da nas okrene nečemu od čega se živi. A to je da građani Srbije moraju zaista da postanu deo modernog sveta, a ne da govorimo o stalnoj izolaciji, ponižavanju i jednom apsolutno nepravednom tretmanu u međunarodnoj zajednici. Nadam se da je ovo prvi korak ka jednom uspješnom putovanju koje ćemo imati u narednim godinama.
Predsjednik vlade Srbije istakao je da u nastavku posete Sjedinjenim američkim državama očekuje uspješne sastanke i sa drugim američkim kompanijama u San Francisku, uključujući Intel i Apple, kao i u okviru političkih razgovora u Vašingtonu sa najvišim zvaničnicima State Departmenta i administracije predsjednika Baracka Obame.
Izvozom prvog kontingenta od 3000 automobila marke Fiat na američko tržište, Srbija posle 22 godine ponovo izvozi vozila u Sjedinjene države, saopštilo je Ministarstvo financije.
Kako se navodi u saopštenju, automobilska industrija jedna je od najzaslužnijih grana, što je izvoz Srbije u prvom tromesečju ostvario rast od 22% i u martu dostigao istorijski rekordnu vrednost od 857 miliona evra na mesečnom nivou. Ove godine od Fijata i njegovih dobavljača Srbija može da očekuje oko 2 milijarde evra prihoda od izvoza, dodaje se u saopštenju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici kriminalističke policije priveli su 16 osoba iz Kraljeva osumnjičenih da su oštetili budžet grada za više od milion evra, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Među uhapšenima je i bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović, kaže Veljović.
Ovo lišenje slobode je sledilo nakon višemesečne istrage vezano za razne zloupotrebe oko sanacije zemljotresa koji je zadesio Kraljevo novembra mjeseca 2010. godine. Ova lica koja su neki način bila i najodgovornija za sanaciju tog zemljotresa oštetili su ovim zloupotrebama budžet opštine Kraljevo za sada utvrđen iznos od preko milion eura i to se radi isključivo o novcu koji je uplatila Vlada Republike Srbije na poseban račun opštine Kraljevo i taj novac je korišćen za sanaciju objekata porodica koje su bile najugroženije.
Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i njih će saslušati istražni sudija Višeg suda u Kraljevu koji će odlučiti o pritvoru. Veljović je rekao da pripadnici MUP-a nastavljaju rad na otkrivanju i rasvetljavanju svih krivičnih dela izvršenih prilikom otklanjanja posledica razornog zemljotresa. Povodom akcije policije u Kraljevu, gradonačelnik Dragan Jovanović izjavio je da je najbitnije da se utvrde činjenice, kao i da je siguran da slučaj nema političku pozadinu.
Specijalni sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana bivšem predsedniku izvršnog odbora Agrobanke Dušanu Antoniću, dok su njegovi saradnici pušteni da se brane sa slobode ili su prebačeni u kućni pritvor. Portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić izjavila je da je Antoniću pritvor produžen zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo. Antonić je u pritvoru od avgusta prošle godine. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Antonića i još 20 okrivljenih u tom predmetu zbog sumnje da su tu banku oštetili za 84 miliona evra.
Bivši ministar zdravlja Milovan Bojić pretučen je jutros nešto posle 9 časova u parku kod Zvezdinog stadiona, potvrdila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Bojić je tokom napada zadobio povredu glave, imao grebotine i oguljene delove na licu, navela je Macura i dodala da je kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar. Kako je rečeno u MUP-u Srbije, Bojića su bejsbol palicama pretukle tri nepoznate osobe i otele mu neutvrđenu sumu novca. Snažan diplomatski pritisak iz Vašingtona i Brisela usmeren je ovih dana na Prištinu kako bi se što pre u narednoj nedelji odmrzli razgovori oko plana primene briselskog sporazuma, pišu Večernje novosti. Ukoliko timovi dveju strana koji pregovaraju o koracima i rokovima primene dogovorenog ne dođu do kompromisa, poslednja šansa da se rasplete Gordijev čvor biće 21. maja, kada će se u Briselu, kako navodi list, sastati srpski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači.
Oficir za vezu sa Prištinom Dejan Pavićević rekao je kako se nada da će tokom sutrašnje posete prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića Kosovu biti postignut dogovor sa Srbima sa severa Kosova u pogledu briselskog sporazuma. Pavićević je u izjavi za RTS ponovio da bi razmena oficira za vezu Beograda i Prištine trebalo da se obavi do kraja juna i istakao da će oni pratiti primenu sporazuma dve strane.
Briselskim sporazumom Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, a taj sporazum Kosovo praktično deli na albanski i srpski deo, piše New York Times. U autorskom tekstu profesora Kolumbija univerziteta Davida Phillipsa, koji objavljuje Njujorški dnevnik, ocenjuje se da Srbija tim sporazumom nastavlja da ima ulogu zaštitnika interesa Srba na severu Kosova. Reagovanja na izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i penzionisanog vladike Atanasija na jučerašnjem mitingu u Beogradu nastavljaju se i danas. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je da poruke predstavljaju govor mržnje i traži hitno reagovanje tužilaštva. Analitičari sa kojima smo razgovarali ipak kažu da novo zaoštravanje retorike neće zaustaviti dijalog zvaničnog Beograda i Srba sa Kosova i da će rad na primjeni briselskog sporazuma biti nastavljen. U tom svetlu s pažnjom se očekuje i sutrašnja poseta prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Pripremila Ida Maričić.
Skandalozno i apsolutno neprimereno, tako je ministar Žarko Obradović ocenio pojedine poruke jučerašnjeg mitinga. On kaže da je nužno da država hitno reaguje.
Ovo je par excellence govor mržnje, jer ono što se juče čulo, moram reći da je to za mene apsolutno neprihvatljivo, upereno je protiv ljudi, protiv vlade, protiv institucija. I Srpska pravoslavna crkva će svakom slučaju morati unutar sebe da neke pitanja reši, ali država mora da reaguje, jer to je neprihvatljivo za 21. vek.
U međuvremenu, mitropolit Amfilohije izjavio je da nema ničeg neobičnog niti neprikladnog u njegovom govoru kada se molio za upokojenje vlade i skupštine. U vladi treba da umre ono što je bolesno, a da vaskrsne ono zbog čega postoje vlada i parlament, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije za politiku. Mitropolit Amfilohije je također rekao da vladi Srbije ne želi zlo, nego dobro i da su sadašnju vlast građani izabrali jer su poverovali da će poštovati Ustav i da neće prihvatiti diktat NATO-a. Verski analitičar Živica Tucić ostaje ipak pri mišljenju da su govori dvojice arhijereja Srpske pravoslavne crkve bili neprikladni.
Mislim da je ovo i jedno novo opterećenje za odnos između crkve i države i političari s pravom mogu da su iznenađeni kako neko može da se moli za njihovo upokojenje. Jako je dobro da je patrijarh sinoć reagovao, on se potpuno ogradio od ovog čina i od reči koje su izgovorene. Tako da sa tog stanovišta Srpska crkva ne stoji iza ovih nastupa.
Politički analitičar Dušan Janjić ističe da je jučerašnji miting incidentnim porukama samo naneo štetu Srbima na Kosovu.
Ako gledamo sa stanovišta predstojeće posete i razgovore sa prvim potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem, može se reći da je sada pozicija organizatora mitinga sigurno slabija i da postoji mogućnost da se napravi kompromis. Dakle, u ovom momentu Vučić ima psihološko-političku prednost, jer sigurno je da građani severa Kosova ne žele onu vrstu konfrontacije koju su pokazali svojim izjavama pojedini govornici. Mi se ne slažemo sa sporazumom, ljuti smo i na našu vladu, ali nećemo protiv nje. To je ta formula na kojoj će se naći, ja sam uveren, na sporazum.
Janjić je siguran da poruke beogradskog mitinga neće zaustaviti dijalog zvaničnog Beograda i Srba sa Kosova i da će rad na implementaciji dogovorenog u briselskom sporazumu biti nastavljen.
Prilog ide Maričić.
U Preševu je održan protest u organizaciji albanskih političkih partija. Istaknuti su zahtevi da budu deo pregovora Beograda i Prištine, jer kako navode, Preševska dolina je sever Kosova. Zahtevaju slobodu za pripadnike Gnjilanske grupe i da se vrati spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji je uklonjen iz centra Preševa. Na protestu je učestvovalo nekoliko stotina meštana koji su nosili zastave Albanije i Amerike i parole sa ispisanim zahtevima.
Najmanje 13 osoba je poginulo u eksplozijama dva automobila bombe koje su potresle turski grad Reyhanli na granici sa Sirijom, javljaju turski mediji. Turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Guler prethodno je rekao da je u Reyhanliju poginulo četvoro ljudi. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu upozorio je da niko ne sme da stavlja na test moć Turske i najavio da će Ankara preduzeti sve neophodne mere kako bi obezbedila sigurnost zemlje. U Pakistanu se održavaju parlamentarni izbori. Glasanje protiče u senci serije napada u kojima je 17 ljudi ubijeno, a oko 40 povređeno. Talibani su najavili da će na dan izbora izvesti nekoliko akcija širom zemlje. Pripremila Jelena Vidić.
Strahovanja su se obistinila odmah po otvaranju birališta u Karačiju, izveden je prvi u seriji bombaških napada. Talibani su pretili da će na dan izbora izvesti nekoliko akcija širom zemlje i upozorili birače da ne glasaju jer se protive održavanju, kako kažu, anti-islamskih izbora. Kako javlja agencija France Press, u oblasti Severni Vaziristan, uporištu Talibana, biračima je rano jutros preko razglasa sa džamije poručeno da ni jednoj ženi neće biti dozvoljeno da napusti kuću i glasa. Uprkos tome što su vlasti rasporedile čak 600.000 vojnika i radnika obezbeđenja za glasanje širom zemlje, prolivena je krv. Izbori u Pakistanu smatraju se izuzetno važnim jer je ovo prvi put u 66 godina dugoj istoriji ove zemlje kojom je dugo upravljala vojska i u kojoj je do smene vlasti uglavnom dolazilo državnim udarima da će jedna civilna vlada po okončanju punog mandata vlast predati drugoj civilnoj vladi. Favorit je opoziciona Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa, a mnogo se očekuje i od nekadašnje zvezde kriketa Imrana Kana i njegove partije Pokret za pravdu. Tu je i Pakistanska narodna partija koju vodi predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari, udovac nekadašnje premijerke Benazir Bhutto, ubijene 2007. godine. Više od 4000 kandidata bori se za mandat u donjem domu pakistanskog parlamenta koji broji ukupno 342 mesta. Za žene i pripadnike nemuslimanskih manjina rezervisano je 70 mesta koja će se deliti proporcionalno na osnovu glasova koje osvoje stranke.
Sud u Gvatemali osudio je nekadašnjeg vojnog lidera Efraina Riosa Monta na 50 godina zatvora za genocid i još 30 za zločine protiv čovečnosti. Sud je utvrdio da je Rios Mont, koji sada ima 86 godina, tokom svoje vladavine 1982. i 83. naredio ubijanje više od 1700 pripadnika majanske etničke grupe. To je prvi put da je neka zemlja osudila svog lidera za genocid, s obzirom na to da su do sada to činili međunarodni sudovi.
Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak pojavio se u sudu u Kairu na ponovljenom suđenju za saučesništvo u ubistvu stotina demonstranata i korupciju. Pored 85-godišnjeg Mubaraka optuženi su i njegova dva sina, bivši ministar unutrašnjih poslova i još šest bivših bezbednosnih zvaničnika. Svi su se izjasnili da nisu krivi za umešanost u smrt 900 demonstranata tokom narodne pobune u Egiptu 2011. kada je Mubarak svrgnut s vlasti. Suđenje se iz bezbednosnih razloga održava u prostorijama jedne policijske škole u predgrađu Kaira.
Kancelarije u zapadnom krilu Bele kuće u Vašingtonu bile su na kratko evakuisane pošto je u zgradi primećen dim, ali su se zaposleni vratili na posao pošto su tajne službe proverile zgradu. Nema indicije da je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama bio u opasnosti, prenosi CNN. U zapadnom krilu Bele kuće smeštene su kancelarije američkog predsjednika i njegovih najbližih saradnika. Sledi i jedna vest iz regiona.
U organizaciji Saveza antifašista Bosne i Hercegovine u Jablanici je obeležena 70. godišnjica bitke na Neretvi, jedna od najpoznatijih i najkrvavijih bitaka Drugog svetskog rata. Na skupu pod nazivom Padaj silo i nepravdo učestvovali su i predstavnici antifašističkih udruženja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Bitka na Neretvi, poznata i kao četvrta neprijateljska ofanziva, trajala je od januara do aprila 1943. godine. U istoriji ratovanja ostala je zabeležena epizoda rušenja mosta na Neretvi, čime su partizanske jedinice zavarale neprijatelja i osigurale izvlačenje glavnine svojih snaga prema istočnoj Bosni. U sukobima je ubijeno oko 8000 partizana, a 2000 je zarobljeno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova i 17 minuta. Još jednom najvažnije vesti. Premijer Dačić i prvi čovek Microsofta Steve Ballmer u Sijetlu potpisali ugovor vredan 27 miliona dolara. Uhapšen bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović i još 15 osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili budžet grada za više od milion evra. Najmanje 13 osoba poginulo u eksplozijama dva automobila bombe u turskom gradu Rejhanli na granici sa Sirijom. U osnovnim školama u Srbiji je održana proba male mature. Osmaci rešavali zadatke iz srpskog jezika i matematike. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale turnira u Madridu pošto je izgubila od Marije Šarapove sa 2-0 u setovima. Pratimo fudbalsko prvenstvo Srbije. Trebalo bi da je počela i utakmica Radnički Partizan. Uključujemo Milana Bigović.
17. minut, nema golova, 0-0 pred 5000 gledalaca. Sjajna prilika za Radnički u 14. minutu. Beljić je šutirao, 100% šansa, ali nije bio precizan preko gola. U 13. minutu za Partizan je pokušao Jojić, crno-beli, ofanzivnoj varijanti sa Markovićem, Šćepovićem i Mitrovićem, ali ne da se i Radnički napada, pokušava preko Beljića, Miloškovića i Spalevića. Još jedna intervencija golmana Stojkovića, ostaje 0-0.
Bio to Milan Bigović, čućemo se još jednom pred kraj emisije. Sutra oblačno i znatno svežije, mestimično kiša, najviša temperatura od 16 do 24, u Beogradu 17 stepeni. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga stupio je na snagu pre više od godinu i po dana. Iako je u dobroj meri uspeo da zaštiti klijente, banke i dalje na razne neobične načine uspevaju da im uzmu novac. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Trikovi i smicalice, kao što su sitno kucani članovi ugovora, neočekivani troškovi i neprijatna iznenađenja. Razlog su zašto se većina korisnika bankarskih usluga osjeća kao u minskom polju. Dušan Uzelac iz sajta Kamatica navodi tipičan primjer kako banke, ne kršeći zakon, zarađuju dovodeći građane u zabludu.
Postoji neki sitni prateći troškovi koje često bankar neće da vam kaže u startu, jer eto, to su prosto neki troškovi tipa održavanja kreditne partije. Slobodno mogu da kažem da je to neki izmišljeni trošak, jer ako vi već nešto koristite, zašto bi plaćali održavanje? Ne postoji, da kažem, tu realan trošak za strane banke.
Većina korisnika smatra da strane banke u Srbiji rade stvari na koje ne bi smjele ni da pomisle u matičnoj zemlji. Bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže da taj utisak nije potrebno. pogrešan.
Ja sam uveren da je to tako. Po pravilu sve će međunarodne kompanije pa i grupacije koje su u bankarstvu da se ponašaju na određenom tržištu u skladu sa tim tržištem, koliko je ono regulisano ili nije regulisano, i ukoliko nemaju obavezu da se ponašaju u skladu sa određenim normama i principima koji su definisani, svako će naravno da teži da maksimizira svoju dobit, jer je to prirodno ponašanje svake privatne kompanije pa i banke.
Do donošenja zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banke su isplaćivale kredite po nižem kursu, ali su otplatu primale računajući viši kurs. Taj zakon je također sprečio jednostranu izmenu kamatnih stopa, kao i vezivanje kredita za švajcarske franke ili bilo koju drugu valutu osim dinara i evra. Ipak treba i dalje biti oprezan, jer su bankari veoma kreativni u pronalaženju načina da svojim klijentima uzmu novac.
Od sledeće godine prestaje da važi naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Postavlja se pitanje kako će lokalne samouprave nadomestiti gubitak tog prihoda. Jedno od rešenja nudi Ministarstvo finansija kroz izmene Zakona o porezu na imovinu. Pripremila Milka Babić.
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta obezbeđuje 6-9% prihoda lokalnih samouprava. Kada taj namet prestane da važi, neophodno je pronaći drugi izvor prihoda. Ministarstvo finansija predlaže izmene Zakona o porezu na imovinu. Savetnica ministra Milica Bisić kaže da će osnovica za plaćanje tog poreza biti utvrđivana na osnovu tržišne vrednosti nekretnine, što će obezbediti veće prihode gradovima i opštinama. Na taj način biće nadoknađen gubitak, ali samo ukoliko je naknada za korišćenje zemljišta bila razumna, smatra Bisićeva.
Postoje lokalne samouprave kod kojih je ova naknada izuzetno visoka i postoje velike razlike u visini unutar same teritorije lokalne samouprave. Te jedinice lokalne samouprave moguće neće biti u prilici da u celini nadoknade gubitke. Uglavnom su to neke manje lokalne samouprave u centralnoj Srbiji koje su se praktično dobar deo tog prihoda prikupljale od jednog ili dva ključna obveznika.
Predsednik Stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović je saglasan da treba ukinuti naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. On međutim dodaje da su najavljene izmene Zakona o porezu na imovinu nepravedne i da ne omogućavaju stalnu naplatu troškova. Paunović predlaže uvođenje komunalne naknade kojom bi se finansirale usluge lokalne samouprave koje nemaju krajnje korisnika.
To znači da ćete u toku godine izračunati koliko vas koštaju sve ove usluge koje se spomenuo, da ćete onda taj trošak podeliti po građanima prema njihovoj ekonomskoj snazi koja je izračunata odnosno dakle, na njihovu imovinu koju posjeduju, koja se oporezuje. To znači dodatak na porez na imovinu, ali ne beskonačne vrednosti ili proizvodne vrednosti, nego upravo onoliki koliki je trošak stvarnih komunalnih usluga koje ti građani i koriste u toj, na toj teritoriji. To opet znači da taj trošak može biti nula ako tih usluga nema, da može biti različito od jednog sela do drugog. Ako jedno selo želi da uništava komarce, kažem, a drugo ne želi, onda će imati veći porez koji žele da uništavanje komaraca ili žele bolju javnu rasvetu, a ovi drugi koji to ne žele neće plaćati ništa.
Savjetnica ministra Milica Bisić odgovara da takva primjena poreza nije moguća.
Logika da nešto mora biti povezano bi bila jednaka kao tome da porodilje koje imaju svoju zaradu iz budžeta za socijalnu politiku treba da plati veći porez da bi dobili to porodiljsko odsustvo, naknadu za porodiljsko odsustvo itd.
Izmene Zakona o porezu na imovinu su u proceduri i trebalo bi da stupe na snagu od sledeće godine kada prestaje da važi i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta.
U osnovnim školama u Srbiji danas je održan probni ispit iz male mature. Kako bi proverili svoje znanje pred pravo polaganje male mature, zakazano za 17. i 18. jun, đaci 8. razreda rešavali su zadatke iz srpskog jezika i matematike. Iz Ministarstva prosvete poručuju da je današnji ispit prava prilika da đaci provere svoje znanje, a budući srednjoškolci sa kojima smo razgovarali kažu da su se dobro snašli na testu gde je većina zadataka bila nepoznata. Pripremio Čedomir Savković.
Ove godine na ispitu iz male mature 3/4 zadataka je nepoznato, a ostatak delimično poznat. Učenici Beogradske osnovne škole Isidora Sekulić, sa kojima smo razgovarali nakon probnog testa, uglavnom smatraju da zadaci nisu bili teški.
Nisu baš bili teški, trebalo je razmišljati. Uradio sam 18, očekujem da će biti 16-17.
Šta više spremaš za ovu pravu malu maturu?
Podjednako, sve isto.
A šta ti bolje ide?
Srpski.
Zavisi koliko učiš i pa pretpostavljam više od 15 bodova. Matematiku učim najviše.
Bili su teški, uglavnom bilo je 20 zadataka, od tih 20 uradila sam 13. Kada sam radila 13, spustila sam se, nisam uopšte razmišljala na vreme. Gledala sam da to što bolje uradim i mislim da sam uradila dobro. Svakog dana vežbam i matematiku i srpski po 2 sata. Lakše je kada radimo sa nekim.
Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da je ispit bio dobra prilika da đaci provere svoje znanje. On je obišao učenike u beogradskim školama Mika Petrović Alas i Isidora Sekulić.
Video sam jutro su Miki Petrović Alas u jednu pozitivnu atmosferu, malo treme. U svakom slučaju, kod đaka obe škole je prisutan stav da je dobro što se organizuje ova priprema polaganja male mature, jer to njima daje mogućnost da unapred poseti atmosferu i vide kakvi su zadaci. Pa od sledećih 5 nedelja da ono što treba da eventualno dopune, obnove. Za nas, uprostite, vidimo gde smo sa ovim zadacima i šta treba da radimo da pokažu pravi nivo znanja i da vidimo šta još u obrazovnom sistemu treba raditi da bi on bio što kvalitetni.
Na oba ispita đaci su rešavali po 20 zadataka u vremenu od 2 sata. Naredne godine na maloj maturi svi zadaci trebalo bi da budu nepoznati, a pored srpskog jezika i matematike uvešće se i dodatni test sa gradivom iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.
U Nišu je počela akcija uređenja Nišavskog keja, jednog od najposećenijih mesta u centru grada i univerzitetskog naselja Stevan Sinđelić, sagrađenog za talentovane studente, u kome stanuje oko 7000 ljudi. Zahvaljujući sredstvima koja je u visini od 2 miliona dinara obezbedila Apatinska pivara i volonterskom radu mladih, ovi prostori će biti kompletno očišćeni i opremljeni novim klupama, stolovima, letnjikovcima i posudama za prikupljanje otpada. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, javljam se sa Nišavskog keja, kod tvrđave i kod univerziteta. Pred našim mikrofonom predsednik gradske opštine Crveni krst Darko Bulatović. Gospodine Bulatoviću, da vam kažem, srećan rad, radi se.
Hvala, radi se, da.
Čisti se, postavlja se nešto.
Po organizaciji sa Apatinskom pivarom, koja je povodom i Milanskog edikta i obeležavanja 1700 godina, opredelila se i odlučila da s jednim projektom učestvuje, pre svega pravljenja malih letnjikovaca ovde na potezu Nišave od Banovine do restorana Gusar.
Ovakva akcija biće organizovana i u naselju Stevan Sinđelić.
S tim što će tamo radovi biti obimni, biće nekih 6 letnjikovaca i to će biti baš onako lepo i oplemenit će taj prostor i koristit će i studentima elektronskog, mašinskog, arhitektonskog, studentskog doma i naselja Stevan Sinđelić kao jednog od najelitnijeg naselja u gradu Niš. Danas, sutra i ponedeljak i utorak ćemo raditi i završit ćemo sve na zadovoljstvo svih nas koji učestvujemo u ovome i oni koji će to koristiti.
Koja je vrednost radova?
Vrednost projekta je negde oko 2 miliona dinara, otprilike to toliko.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Jedna vest iz kulture. Udruženje baletskih umetnika Srbije 17. put organizuje festival koreografskih minijatura, jedinstveno takmičenje koreografa u regionu. Od danas pa naredna 3 dana beogradskoj publici će se predstaviti 20 koreografa iz 14 zemalja. Prelazimo sada na sport, pregršt sportskih događaja, tenis, fudbal u središtu pažnje. Sa nama je Željko Stefanović.
Ruskinja Marija Šarapova i Amerikanka Serena Williams igraće u finalu teniskog WTA turnira u Madridu. Šarapova je u polufinalnom meču savladala našu Anu Ivanović sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-3, dok je Williamsova bila bolja od Italijanke Rani, pobedivši također rezultatom 2-0. Danas su na programu i muški polufinalni dueli. Nadal od pola 4 igra protiv zemljaka Anduhara, a večera se sastoji Švajcarac Vavrinka i češki teniser Berdih. U Kragujevcu je u toku prva utakmica 27. kola Srbije, Superlige Srbije između Radničkog i Partizana. Na stadionu Čikadača je i naš kolega Milan Bigović.
29. minut, nema golova, maločas je šansu za Partizan i to veliku propustio Mitrović, bio je sam, imao je dovoljno vremena i da se namesti i da pogleda gde je golman Čančarević i praktično je šutirao pravo u njega. Podsjetit ću slušalce da je Radnički propustio priliku u 14. minutu kada je Beljić bio u naletu posle intervencije Stojkovića i pravo je čudo da u tom 14. minutu Radnički nije poveo. Više od 5000 gledalaca, prijatna atmosfera, mada je isparno, toplo, za sada vrlo korektno sa obe strane, nema puno posla za sudiju
Dejana Santrača iz Pavliša. 0-0, ali kako se igra, nadam se da će biti golova.
U gradu na Lepenici večeras igra i četvrti meč finalne serije play-offa između vaterpolista Radničkog i Crvene zvezde. Na programu su danas i utakmice košarkaškog prvenstva, kao i posljednje kolo rukometnog šampionata Srbije. O tome je tokom našeg popodnevnog programa, potom i u sportskoj večeri Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1, sedmica. Šta je povod za nesporazum u sporazumu Beograd-Priština? Jesu li ugroženi etnos, kultura, biće i identitet Srba na Kosovu i Metohiji? Sedmica u Kosovskoj Mitrovici. Nedelja, 12. maj, od 10 sati.
U Somboru trenutno 24 stepena, u Novom Sadu 26, Kragujevcu 27, u Beogradu i Nišu 28 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se popodne i uveče u zapadnim i centralnim krajevima očekuju lokalne nepogode sa jakim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. U toku noći i sutra u ostalim krajevima Srbije moguće su lokalne nepogode. Detaljnija prognoza Dragana Kavucki.
Oblačno i znatno svežije, mestimično s kišom. Na jugu zemlje moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 16 do 24 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno s kišom, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragana Kavucki, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.